Te nu es esmu. Jā, tepat vien es esmu. Rīta garša mutē rada sliktas iedomas. Izkāps no gultas ar kreiso kāju. Jāatsāk Sandova vingrinājumi.
Skan fragments no Ulisa radio iestudējuma aktiera Inta Burāna lasījumā un režijā. Tas ierakstīts 1989. Gadā, jo pirms tam padomju gados romāns Latvijā bija aizliegts. Slepenībā gan to interesenti vienalga lasīja, jo Latvijā no rokas rokā cirkulēja Dzintara Soduma Zviedrijā izdotais tulkojums. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā Ulis piedzīvojis divus izdevumus par ličinējo tulkojumu vēsturi, to nozīmi un ietekmi uz latviešu valodu un kultūru tiks runāts arī šīs nedēļas Džoisam un Ulisam veltītajā konferencē. Ņemot vērā, cik neordināri ir Džoisa vēstījuma maniere, tulkot romānu ir gandrīz neiespējamā misija, bet tiek uzskatīts, ka Dzintaram Sodumam tas ir izdevies izcili meistarīgi.
Atejā sēžot viņam patik lasīt, ceru neviens mērkaķis neuzskries virsū. Galda atvilknē viņš atrada vecu šis un tas numuru. Salocījis viņš to iespiedu padusē gāju.
Ar ko tad tik īpaši vispār ir Ulis, arī šo jautājumu aktualizēs konference. Romānā it kā nenotiek nekas sevišķs, tajā aprakstīta viena diena Dublinas ebreja Leopolda Blūma dzīvē. Pie tam ļoti detalizēti izklāstītas arī visikdienišķākās cilvēka izpausmes sarunas, cilvēka galvā esošā nemitīgā domu plūsma, fizioloģiskie procesi. Taču tas ir tikai virspusējais slānis, zem kura ir ļoti dziļa odere, ko sap var arī ļoti dažādi un daudzpusīgi. Literatūra zinātnieks Latvijas universitātes profesors Ojārs Lāms uzsver, ka viena no atslēgām ir romāna nosaukums Ulis, kas ir vārda Odisejas latīniskā forma. Ulis arī veido 18 epizodes, kas katra atbilst epizodēm Homēra Odisejā, tikai šajā gadījumā Odiseja mītiskais ceļojums izstāstīts ar vienkārši vidusmēru iedzīvotāju vienas dienas notikumiem.
Tā ir vienkārši ikdiena, kādu mēs katrs piedzīvojam, kas ar mums notiek, bet šajos ikdienas šajos notikumos Džoiss saskata šo pārlaicīgo mītisko pamatu un redz katrā cilvēkā to Odiseja atblāzmu. Tas ir tas absolūti vienreizējais, kas šo romānu arī padara tik īpašu. Un, protams, arī tā romāna poētika. Ļoti neparasta romāna.
Džoisisko rakstības manieri līdz šim vienīgajam latviešu valodā izdevies pārkost Dzintaram Sodumam. Daudzi viņa tulkojumu uzskata par ģeniālu, ko būtu grūti pārspēt, bet konferencē tiks runāts arī par iespējamo jauno tulkojumu. Valodnieks Latvijas universitātes profesors Andrejs Veisbergs Soduma veikumu sevišķi pēdējo variantu uzskata par ļoti labu. Tomēr pēc viņa domām tas ir tikai iegūms, ja šādiem lieliem darbiem rodas vairāki tulkojumi, ja vien ir cilvēki, kas spēj to īstenot.
Pastāv pat tāds uzskats, ka šie lielie darbi ir jātulko katrus 50 gadus, jo mainās valoda, mainās uztvere, mainās tas, kā mēs saprotam to, kas tur ir bijis. Un, protams, katrā tulkojumā ir tulkotāja paša devums, ir paša izpratne par to, kas te tulkots. Ja mēs palūkojamies atpakaļ, nu, teiksim, tāpat varētu runāt arī par Raiņa Faustu. Kas ir ļoti interesants tulkojums, bet, kad parādās Bisenieka tulkojums 100 gadus vēlāk, tad mēs varam, piemēram, salīdzināt šos tulkojumus. Un ir daudz cilvēku, kas saka, ka Bisenieka tulkojums ir precīzāks, labāks, savā ziņā modernāks un daudz tuvāks Gētes oriģinālam. Jo Raiņa tulkojums ir ļoti rainisks. Raiņas pats ir liels dzejnieks, un tāpēc faktiski viss, kas no viņa rokas ir tulkots, ir ar ļoti lielu viņa nospiedumu.
Protams, Dzintara Soduma tulkojums vienmēr arī paliks kā īpaša un neizdzēšama kultūras zīme mūsu literatūrā. Viņa veikums daudz tiks izcelts arī šīs nedēļas konferencē, un rakstniece Nora Ikstena nolasīs arī fragments no sava jaunā romāna Ūdens mirdzēšana, kas ir ceļojums cauri laikiem un kura galvenajā varonē Marijā var sazīmēt daudz no pašas autoras piedzīvotā un viņas dzīvē svarīgiem cilvēkiem, no kuriem viens nešaubīgi bija Dzintars Sodums. Rakstniece vēl konferences arī ar Latvijas rādio padalījās kādā grāmatas fragmentā.
Tagad jums nolasīšu fragmentiņu no romāna Ūdens mirdzēšana, kur pirmo reizi es pati satiku Džoisu viņa kapsētā un aizvedu viņam mātiņrozes no Dzintara Soduma. Vagonā, kurā sēž Marija, ir tikai pāris cilvēku. Viņai rokās rūzgans mātiņrožu pušķis. Viņai tas jāizved no viena drauga, otram te uz zemes. jo ļoti iespējams debesīs viņi jau satikušies. Viņi nekad nesatikās dzīvē, bet viņiem izdevās dzīvot kopā valodā. Marija ir tikai zemes starpnieks starp viņiem.
Nora Ikstena fragments no sava jaunā romāna lasīs rīt notiekošajā konferencē, kas veltīta Džeimsa Džoisa Ulisam un tā ietekmē uz latviešu valodu un kultūru. Baiba Kušče, Latvijas radio.